Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Өзбекстан менен чек аранын Каданча районундагы бөлүгүндө кошуна чек арачылардын огунан бир кыргыз жараны жаракат алды.
Ошол автомат үнүн эле ушул окторду учуп атканын эле көргөнмүн. Мен ошол турган жеримден кайра бурулуп артыма кайттым да мен. Качып. Алар мени алдында кетип атты эле.
АКШ'ın ава соккусунан Ислам мамлекет уюмунун лидери Абу Бакыр Ал-Багдади жардар болгону тууралуу кабарлар тароодо. Июнь коогасында балдарын жоготкон төрт тене бүгүн ак үй алдына кайрадан митингге чыгышты. Алардын бири Дилбар Көчкөнова баласынын өлүмүнө байланыштуу 80 ашык сот олтурумуна катышып акыйкаттыкты таппай келет.
3 жылдан кийин анан жарым жартылай сөөк берген бизге. 1.80 болсо 1 метрге жетпеген, 1.5 метр сөөк берген. Бири бар, бири жок. Макул дегенбиз. Убалысын эрге деп.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу, азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Канымгүл Элкеева тааныштырат. Канымгүл.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз өзбек чек арасында ок жеген жарандын абалы оор, 10 ноябрда Баткендеги Кызыл Кыя Кадамжай жолунда Өзбекстандын чек арачыларынан ок жеген кыргызстандык жарандын абалы оор. Бул тууралуу окуянын күбөсү Фархат Мусаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жараат алган адамдын бутуна жана көкүрөгүнө ок тийген, мындан тышкары коңшу өлкөнүн чек арачыларынын угунан 5 өзбек жараны да жараат алган. Алардын арасында каза тапкандар да бар экени айтылууда, бирок бул маалыматты чек ара кызматы тастыктай элек.
Кыргызстандын эки жараны деп бизде айтылды, бирок жарадар болгону бирөө эле. А бирөөнү болсо деги биздин чек арачылар айырбас көзөмөл өткөрүү жайынан кармашып улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын кызматкерлерине өткөрүп беришти да.
10 ноябрда Кызыл Кыя Кадамжай жолунда кыргызстандыктар унаадан жүк түшүрүп жатканда аларга өзбек чек арачылары ок аткан. Өзбек тараптын маалыматы боюнча алар аткесилик жол менен тоок этин алып бараткан. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы учурда бул окуя боюнча териштирүү жүрүп жатканын билдирүүдө. Окуяга катышкан дагы бир кыргыз жараны азыр УКМКнын аймактык бөлүмүндө кармалып турат. Кызыл Кыя Кадамжай жолу транзиттик жол болуп эсептелгендиктен кыргызстандык автоунаалардын ал жолду токтоого укугу жок. Си Цзиньпин АТС-ке кирген өлкөлөрдү интеграцияга чакырды. Кытайдын президенти Си Цзиньпин Азия Тынч Океан кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдө экономикалык интеграцияны тездетүүгө чакырды. Ал 11 ноябрда Бээжинде өтүп аткан АТС-тин саммитинде сөз сүйлөп жатып, бул дүйнөлүк экономиканы стимулдаштырууга шарт түзөт деп айтты. Ошондой эле аталган уюмдун потенциалын көтөрүү жана бекемдөө үчүн Кытай 10 млн $ бөлүүгө даяр экенин кошумчалады. АТС саммитинде лидерлер 2 жыл ичинде эркин соода аймагын иликтөөнү макулдашты. Бул келишим тарыхый кадам катары бааланып атат. Мындан сырткары коррупцияга каршы күрөшүү багытында биргелешип иштешүү сунушу колдоого алынды. Ошто арабандык эки тургун Сирияга үй бүлөсү менен кеткени аныкталды. Араван районунун эки үй бүлө балдары менен Сирияга чыгып кеткен. Бул тууралуу бүгүн Ош облустук ички иштер башкармалыгынан Азаттыкка билдиришти. Сирияга кеткендердин бири мурда соттолгон 63 жаштагы Дилурахмон Ахмедова болгон. Ал өзү менен кошо 26 жаштагы кызын жана 4 жашар небересин өткөн жылдын апрель айында алып кеткени аныкталды.
Эки үй бүлөдүн адамдардын кеткени анык болду. Алардын бири аял киши, 1957 жылы туулган, мурда Хизбут Тахрир диний агымдын мүчөсү катары белгилүү болгон, атайын тизмеде турган. Ал болсо өзүнүн 1979 жылы туулган кызын жана 10 жашка толилет небересин алып ушу Сирияда жүрөт деген маалымат такталды.
Деди Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков. Соңку маалымат боюнча Кыргызстандын Сирияга кеткен жарандардын саны 150 ашты. Алардын арасында аялдар да бар. Сирияга кеткендердин 10 жакыны ошол жерде каза тапканы айтылууда. Июнь коогасында балдарын жоготкондор ак үй алдына митингге чыгышты. 2010 жылдагы июнь окуясында балдарын жоготкон төрт тени ак үй алдына митингге чыгып парламент депутаттарынан жардам сурап турушат. Бул тууралуу энелердин бири Дилбар Көчкөнбаева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында балдардын өлүмүнө күнөөлүүлөр эмгиче жоопко тартыла элек. Чүй облустук соту балдардын өлүмү боюнча сот отуруму буга чейин ар кандай жүйөлөр менен жылып келгенин, кийинки отурум 13 ноябрда болорун кабарлады. Оштогу кандуу калабада жалпысынан 129 адам дайынсыз жоголгон. Шаардык ички иштер башкармалыгынын Ханым Алматы боюнча алардын 107 сөөгү табылган, калган 22 ушул күнгө чейин дайын жок. Кыргыз газ боюнча Орусия менен келишимди жокко чыгаруу талабы коюлду. Жарандык активисттер Кыргыз газ ишканасын Орусиялык Газпромго сатуу боюнча келишимди бир тараптуу жокко чыгаруу талабы менен өкмөткө кайрылышты. Бул тууралуу активист Нурбек Токтокунов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Орусиялык ишкана өзүнө алган милдеттенмелерди аткарбай келет. Кыргыз өкмөтү кыргыз газды быйыл жазында Орусиялык Газпромго 1 долларга саткан, көп өтпөй өлкөнүн түштүк аймагына газды кыргыз газ аркылуу берип келаткан өзбекстандык Устрансгаз орустар менен келишим жоктугун шылтоолоп көгүлтүрөт берүүнү токтотуп койгон. Ошондон бери Ош шаары газсыз отурат. Пакистанда автокырсыктан 56 киши каза тапты. Пакистанда автобус менен жүк ташуучу чоңуна кагылышып, кеминде 56 кишинин өмүрү кыйылды. Каза тапкандардын көбү аялдар жана балдар. Кырсык Хайрпур шаарынан алыс эмес Синд провинциясында болду. Полиция кырсыкка туман жана катуу ылдамдык себеп болгонун айтууда. Ашхабадта кыргыз-түркмөн кызматташтыгы талкууланды. Бүгүн Түркмөнстандын борбору Ашхабад шаарында кыргыз-түркмөн кызматташтыгы эки өлкөнүн президенттеринин жолугушунда талкууланды. Кыргыз президентинин маалымат кызматынан кабарлашкандай, Алмазбек Атамбаев менен Курманголу Бердимухамедовдун жолугушуусу Огузхан атындагы ордодо өттү. Эки өлкөнүн башчылары соода экономикалык, энергетикалык жана маданий гуманитардык багытта мамилени бекемдөө тууралуу сүйлөшүштү. Борбор Азияда жана жалпы дүйнөдө коопсуздукту камсыз кылуу жаатында да маселелер талкууланды. Алмазбек Атамбаев Ашхабадка расмий сапар менен кечээ барган. Улан мырза,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Канымгүл Эркеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учук айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө -5°C чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 6 градуска чейин суук, күндүз 8 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу экен. Нарында түнкүсүн 13 градуска чейин суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Бишкекте болсо түнкүсүн -2 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-7 градус жылуу. Ал эми тоолордо түнкүсүн 18-23, күндүз 11-16 градуска чейин суук болот деп күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздө жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Кадамжайдын Кара Жантак аймагынын Өзбекстан менен чек арасында кошуна чек арасындагы огунан бир кыргыз жараны жаракат алды. Кошуна өлкөгө жүк өткөрүп жаткан Адахан Мойдуновдун абалы оор экендиги айтылууда. Окуя болгон жерден качып чыккан дагы бир жаран азыр күч кызматтарына көрсөтмө берип жатат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Марказ айылына барып, окуянын күбөлөрү менен сүйлөшүп, аймактагы абал менен таанышып кайтты.
10 ноябрдын түнү саат 9:00 чамасында Кызылкая Кадамжай транзиттик жолунан Кыргызстандын Марказ айылынын жарандары 3 Hyundai Porter унаасы менен Өзбекстанга тоок этин өткөрүүгө аракет кылышкан. Чоң жолдун боюнда күтүп турган өзбекстандык кардарларга жеткенде кошуна өлкө чек арачылары ок чыгарган. Бул учурда Өзбекстандын жүк күтүп турган жарандары да ок жеди дейт окуянын күбөсү. Же башкача айтканда, 3-үнчү унаада баратып ок атышуу башталганда кайра артка качкан Фархат Мусаев.
Утуга ок тийиптир, желкесине ок тийиптир, путуну кесет экен деп биздин жаран ошол. А беркилери уже насмерть эле кеткен окшойт да, потому что ал жерде өтө көп ок атылды да. Ошол автомат үнүн эле, ошол окторду учуп атканын эле көргөн. Мен ошол турган жеримден кайра бурулуп артыма кайттым да мен. Качып алар мени алдымда кетип атты эле. Ооба, үчөөбүз тең почти разницабыз. Мен кичине эле алардан бир 2 минут артымда кетип аттым элем да. Асфальт жолдо кетип аткандан кийин алдыңызда алар фараңызда көрүнөт да. Октор учуп атты. Октор асманга, даже асманга атпады. Ал солдаттар аны пайдаланып жаткан да. Ошо мен барып көрдүм. Жерде жатат патруль, тусо немелер.
Ок чыккан учурда 10 чакты Өзбекстан жарандары, анан экинчи унааны айдап бараткан Муратжан Жумабаев да камыш аралай качып, кийин чек арадан бери чыккан. Ок жеген Адахан Мойдуновдун Өзбекстанда Водиль шаарында ооруканада операция жасалганын тааныштары аркылуу байланышып билишкен. Учурда бул окуя боюнча Кыргызстандын тараптан кылмыш иши козголуп, териштирүү башталган. Кадамжа районунун акими Акрамжан Мадумаров окуянын негизги себеби мыйзамсыз аткезчилик менен жүк өткөрүү, анан да чек аралардын али такталбай турушунда экенин айтат.
Биздин коргоондор тиешелүү чараларды көрүп атат. Эми негизги ушундай көрүнүштөр болгон окуялар бул биздин азыркы учурдагы Кыргыз Республикасы менен Өзбек Республикасынын чек ара аймактарынан такталбаган негизинен болуп атат. Акыркы эле бир эки айдын ичинде биздин Хамбион айыл округунда ушундай Өзбек Республикасы менен чек аралаш аймакта биздин чек арачылар Өзбекстандын жарандарын ушул туура эмес мыйзамсыз товар жөнөртүү ок чыгарып ошол
Өзбекстанга жүк өткөрөм деген аракет менен барып, ок чыккан учурга туш келип, кайра артка качкан Фархат Мусаев башка жумуш жоктугунан ушундайга барып жатабыз да дейт.
Өзү негизи көп эле бар. Эми көпчүлүк бизде азыр эми иш жоктугунан, жумуш жоктугунан ошо машине портер алат дагын, ошо портери менен таксовать этет да. Бирөөлөрдүн акчасын алып, жүгүн ташып берет. Ошондой мезгилде ушул окуя болду да эми.
Эми былтыр эле ушундай окуя болду да, мисалы үчүн тура бер да. Энди ошондо мындай эметип калбадыбы, токтотуп.
Эми колубуздан эчтеке келбейт атта. Биз мамлекетке кайрылсак, мамлекет наоборот өзүбүзгө айыпты, өзүбүзгө кайра жүктөп коёт атта.
2010 жылы Өзбекстан чек араларын кайтарууну күчөтүп, бир топ чек ара өткөрүү бекеттерин бир тараптуу жапкандан бери Баткен облусунун аймагынын Өзбекстан менен чектеш жерлеринде аткезчилик менен алектене коем деп чек арачылардын огунан жылына жок эле дегенде бир жараң каза болуп турат. Бирок мыйзамсыз соода токтогон жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Алдыдагы баяныбызда сөз болгон теманы азыр маек менен улантабыз. Кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев бүгүн Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитовго чек арадагы маселелер боюнча айрым суроолор менен кайрылды.
Султанбай мырза, алгачкы эле сурообуз ушул мына Баткенде өзбек кыргыз чек арасында Кадамжай кызыл кыя жолунда өзбек чек арачылары тарабынан кыргыз жаранына ок жаңылды. Ошол жерде өзбек чек арачыларынын маалыматына караганда кыргыз жарандар, анын ичинде өзбек жарандар дагы жүк ташуучу унаа менен тоок этин аткезчилик менен Өзбекстанга киргизип бараткан экен да. Анан бул мындай чырчатактар, мындай ок атуулар биринчи жолу катталып жаткан жок да. Анан ушундай жаңжалдардын негизги себеби эмнеде болуп жатат деп ойлойсуз?
Бул жаңжалдардын негизги себеби эле жанагы чек аралардын чечилбеген себеби да ошол. Биринчи кезекте ошол чек араларды чечилбеген жерлеринде определение болгон чек ара линиялары көп да ал жерде. Именно Баткен облусунда болуп атпайбы ошолор барда. Конечно, аны чечиш үчүн көп убакыт керек, бирок мен көптөн бери сунуш кылып жүрөм. Убактылуу чек ара чыйынын киргизиш керек. Ошону киргизиш керек да, ошондон кийин жанагы чек арачылар дагы, башкалар дагы бүт бардык кылган иштери мындайча айтканда мыйзам талаасында болот.
Анан ушул окуяларда баягы чырчатактар буга чейин деле болуп келген, бирок акыркы убактарда дароо эле курал колдонгон жагдайлар көп болуп жатат да. Мисалы ошол кечээки окуяны алсак деле, баягы транзиттик жол болгондуктан унаалар токтобойт деген жүйө менен атып атат да. Анан чын эле ошол жарандар транзиттик жолго токтобош керек беле? Маселен Кадамжай кызыл кыя жолуна же эскертүү берсе болот беле?
Ошол кичинекей бир 5-10 километрдик ошол жерде транзиттик жол бар. Ошол жол бизге карайт да, биздин балансыбызда турат, ушул Өзбекстан территориясына өткөнчө. Ошол жерден айланма жол бар, ошол айланма жолду бүтүрүш керек да ошо окшоо нерсе болбош үчүн. Азыр эми ошол бир убакта биз ашар жолу менен салган болчубуз, ошол Кадамжайдан постко келекте оңго бурулуп туруп тоодо аралап нарак менен өзүнүн территориядан өткөн жол. Ошону бүтүрүш керек да.
Айрым серепчилер айтып калып атпайбы, чек ара жаңжалдарын атайын мындай чагым катары уюштурган үчүнчү күчтөр бар деп. Жана сиз ушул Баткен облусун мына жетектеп келдиңиз буга чейин. Ушундай бир күчтөр барбы чын эле кыргыз өзбек ортосунда мындай жаңжал салганга?
Эми андай жагдайлар бар да бизден. Себеби эле могу глобалдуу могу эмелер болуп атпайбы, өзгөрүүлөр бүт бар да. Глобалдуу өзгөрүүлөрдө аны азыр билип да албайбыт да, кайсы күчтүн кандай кызыкчылыгы бар. Ошондой болушу эмне мүмкүн да андай? Аны разбираться этиш керек да.
Чек ара чатактарын чечүүдө баягы жергиликтүү элге курал берүү маселеси да көтөрүлүп келет да. Анан сиздин пикириңиз кандай? Бул маселени чече алабы?
Жок, бул жагынан деле мурдадан мен сунуш киргизип жүргөнмүн. Мындай эле жөн эле элге таратып берип койсо ал болбойт да. Мындайча айтканда көзөмөл болбойт, ар ким ар түрдүү. Ошондон чатак андан бетер чатак чүгүп кетиши мүмкүн. Но бирок жанагы сакчы деген эмелерди предлагать эткен болсо, элдик дружиналарды эме кылып туруп, чек арачылардын көзөмөлү менен чек арачылардын жетекчиси нерсинде ошол элди определённый күндөргө чыгарып, чек арачылар жардам берип, колуна курал берип, дежурство өткөндөргө ошондой кылса болот. Надо уюштуруш керек да мунун баарын. Мунун баардыгы чек арачылар мойнуна түшөт негизинен жанагы местный орган властьтарга да, акимчилик, губернаторлор.
Султан Баймырза, дагы бир таалуулуу суроо, мисалы, Баткендин жашоочулары ошол айрымдары Өзбекстанга жанагындай айрым азык-түлүктөрдү аткесилик менен чыгаруу менен жанын багып келе жатпайбы? Анан бул окуяда ошого байланышып атат. Ушул маселени мисалы жергиликтүү бийлик элге түшүндүрүш керек беле, же бул аткесиликти мындай токтотууга мүмкүн эмеспи? Мисалы ошол эле көмүр, ошол эле күйүүчү майларга байланыштуу да жаңжалдар бар.
Бул жерде мындай деп айтыш керек да, жана чек арадагы жаңжалдарды экиге бөлүш керек да. Биринчиден жанагы чечилбестиктен, чек аралардын чечилбестигинен чыккан эмелер бар. Билип билбей жанагы эл ошол жерде бири менен түртүшүп аткан ошол чек ара. А экинчиден жана криминалдык контрабанда менен заниматься эткендердин причинасы бар да. Ал эми совсем башка жолдо. Анын мындайча айтканда ал эми бул эки чатактардын мындайча айтканда булагы ар түрдүү да.
Султанбай мырза, куруп берген маегиңиз үчүн чоң рахмат. Сизге ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Рахмат.
Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов менен чек арадагы соңку окуя боюнча кабарчы Зулан Эгизбаев маектешти. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Азыр соңку кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Кыргыз-өзбек чек арасында ок жеген жарандын абалы оор. 10 ноябрда Баткенде Кызылкай Кадамжа жолунда Өзбекстан чек арасынан ок жеген Кыргызстан жарандын абалы оор. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү билдирүүдө. Кытайдын президенти Си Цзиньпин Азия Тынч Океан кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттерди экономикалык интеграцияны тездетүүгө чакырды. Бүгүн Бээжиндеги саммитте сүйлөп ал. Аталган уюмдун потенциалын көтөрүү жана бекемдүү үчүн Кытай 10 миллиард доллар бөлүүгө даяр экендигин кошумчалады. Ошто арабандык эки тургун Сирияга үй бүлөсү менен кеткендиги аныкталды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Ош облустук милициясынан билдиришти. Июнь коогасында балдарын жоготкон элдер ак үй алдына митингге чыгышты. Кыргыз газ боюнча Орусия менен келишимди жокко чыгаруу талабы коюлду. Жарандык активисттер кыргыз газ ишканасын орусиялык Газпромго сатуу боюнча келишимди бир тараптуу жокко чыгаруу талабы менен өкмөткө кайрылышты. Бул тууралуу активист Нурбек Токтокунов Азаттыкка кабарлады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учка мазмуну болду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Берүүбүздү улантабыз. Эми эл аралык темалардан. Ирактын Анвар чөлкөмүндө жашаган уруулардын өкүлдөрү Ислам мамлекети тоонун согушкерлери сунилердин Албу Нимир уруусунан 70 чакты кишинин көзүн тазалашкандыгын билдирүүдө. Ал тапта АКШнын аба соккуларынан Ислам мамлекети уюмунун лидери Абу Бакыр Ал Багдади жарадар болгону тууралуу да кабарлар тарап жатат. Толугураак Айнура Жекши кызы баяндайт.
Эркин Европа Азаттык радиосунун Ирактагы кабарчысы маалымдагандай, өкмөттүк күчтөр Хит деген жерге кирүүгө аракет көргөндө согушкерлер ага жооп иретинде сунилерди өлтүрүшкөн. Уруу өкүлдөрү дагы 300 киши дайынсыз жоголуп жатканын ырастап, аларды согушкерлер Хиттеги түрмөдө кармап жатышат деп шектенишет. 9 ноябрда болгон окуя тууралуу кабар тараардын алдында Албу Нимир уруусунун 100 өкүлү жоочулардын колунан каза тапканы маалым болгон. Уруу лидерлери айтканына караганда, соңку 2 жумада Ислам мамлекети уюмунун согушкерлери 630 кишини, анын ичинде аялдар менен жашы жете элек балдарды тындым кылышты. Кээ бир маалымат каражаттары сунилерди бутага алган мындай чабуул Анбар чөлкөмүндө Ислам мамлекети уюмуна каршы маанайды күчөттү деп жазышат. Уюм адегенде өз көзөмөлүнө алган аймактардагы сунилерди өзүнө тартууга аракеттенген. Бирок Мосул, Салах аль-Дин, Анбар жана өлкөнүн башка бөлүктөрүндө согушкерлер сунилер менен диний ашчылыктардын өкүлдөрүн өлтүрө баштаганда суни уруулары жихадчыларга каршы күрөшүү үчүн топторду түзө башташкан. Анбардагы сунилер курал жарактын тартыш болуп жатканын, Ирак өкмөтү ал жагынан жардам бербегенин расташат. 10 ноябрда уруу лидери Шейх Аль-Гауд Вашингтон Пост гезитине берген интервьюда уруу борбордук өкмөттүн көз жазымында калгандай деп айтты. Экинчи жагынан аскердик жабдууларды жеткирүү үчүн жооптуу адамдар аны көмүскө базарда сатып жатышат. Биз болсо куралды сатып алууга мажбурбуз, деди Аль-Гауд. Ал тапта апта башында Мосул шаарынын жанында АКШнын аба соккусунан Ислам мамлекети уюмунун лидери Абу Бакыр Аль-Багдади жарадар болгону тууралуу кабарлар көбөйө баштады. Ирактын коргоо жана ички иштер министрликтери өзүн халиф деп атаган адам жаракат алды деп билдиришкен. Ирактын ички иштер министрлигиндеги булактар Ислам мамлекети уюмунун лидери террорчу Абу Бакир аль-Багдади деген атка конгон Ибрагим аль-Самареи Анбар чөлкөмүндө аба соккусунан оор жараат алганын маалымдашты. Деп билдирди Иракия телеканалынын алып баруучусу. Айрым булактар Атүгүл топтун маалымат катчысы Твиттерде кабарды тастыктаганын жазышкан. Бирок бир катар эксперттер ал булакка канчалык ишенсе болот деп күмөн санашканы менен Багдадинин өлүмү окуялардын мындан аркы өнүгүшүнө кандай таасир этет деген маселени талдоого киришти. Жакында Forbes журналы аны дүйнөдөгү эң таасирдүү адамдардын тизмесинде 54-чү орунга жайгаштырган. Кээ бир байкоочулар анын өлүмү же жарадар болгону тастыкталса, бул уюмга каршы түзүлгөн коалицияга дем берип, согушкерлер үчүн чоң психологиялык сокку болмокчу деп эсептешет. Ананда ал Багдадинин башына 10 миллион доллар сайган АКШнын Ислам мамлекети уюмунун жетекчилери жүргөн жайларды билип аныктоо үчүн кудуреттүү экенин дааны көргөзмөкчү дешет бир катар аналитиктер. Экинчи жагынан Сирия менен Ирактагы операция жемиш бербей жатат деген сын көбөйүп жаткан АКШнын өзүндө да Багдадинин жарадар болушу же каза табышы тууралуу кабардын оң кабыл алынышы ажап эмес. Бирок лидерин жоготсо да уюмдун мунайдан кирешеси азайбайт деп болжолдошот дагы бир талдоочулар. Күнүнө 3 миллион доллар тапкан топ дүйнөдөгү эң бай террордук уюмдардын катарында аталып жүрөт.
Айнура Жекшен кызы баяндады. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан Юн коогасында балдарын жоготкон 4 эне бүгүн Ак Үй алдына кайрадан митингке чыгышты. Алардын бири Дилбар Көчкөнова баласынын өлүмүнө байланыштуу 80 ашык сот олтурумуна катышып акыйкаттыкты таппай келет. Эненин күйүтүн кабарчыбыз Токтосун Шамбетов укту.
Мындан кийинки жашоону чалмакөз кимге үмүттөнүп жашайбыз? Жок, мен сен суум ичтим, урур күнүмдү көрдүм, жашы багымда жакшы күндөрдү көрдүм. 23 жыл райкомду иштедим, мен жакшы жерлерди иштедим. Балам кийбегенди кийгизип бактым, эки балам ичпегенди ичирип бактым. Алдан күчтөн кеткен балдан мен алдырып коемби баламды?
Мыкаачылык менен өлтүрүлгөн жалгыз уулун жоктоп, томоло жетим калган небересине жана ачып, тагдырына наалып, окуяга наалат айтып, өксүгөр эненин жанына киши чыдап тура албайт. Токтогулдук Дилбар Көчкөнованын жалгыз баласы Алмас Аскаров Ош шаарында жеке фирмалардын биринде иштечү. Ал дайынсыз жоголгондо тополоң басылып, эл тынчып, эл дешүү жараяны башталган кез болчу. Дилбар акыркы жолу уулу менен туулган күнү 16 июнда сүйлөшүптүр. Ошол күнү жашаган үйүнөн чыгып кеткен бойдон Алмас кайра кайткан эмес. Кийинчерээк анын башы жок денеси табылып, Алмазды колундагы жазуудан таанышкан. Дилбар Көчкөнованын айтымына караганда, кылмышка шектелгендер кармалып, бирок ошондон бери соттук териштирүү бүтпөй келатат. Баш аягы 4 жылга жакын убакыт аралыгында 80 жакын сот отуруму өткөн. Айыпталуучу жана жабырлануучу тараптар ортосунда жаңжалдардан улам соттук териштирүү бейтарап жакка которулган. Азыр иш Чүй облустук сотунда. Улам-улам жылган сот ишине ишенимин жоготкон эненин кайрылбаган жери калган эмес.
3 күн камап, 57 жерине бычак сайып, такыр каны калбай калганда, анан кийин башын алып барчылап, колдорун кезип, суу ыргытыптыр. Кармаганда аткан жерлери мынаки буттары на эки жолу атыптыр. Мындай кирип да анан чыгып кетиптир. Ушундай акыбалга алып келди. Мейли ыйладык, нары өкүрдүк, бери өкүрдүк, жер чапчылык, көз үстөн жаш эмес, кан аккыдай болду. 4 жыл болду мен көзүмөн жаш кургай элек балам, атасы жалгыз балам деп жүрүп, мынакей азыр больницадан көзүн операция кылдырып чыгарды. Кааласаңыздар звонить этсеңиздер деле болот, оштон кече чыгардым деп.
Сот иши ары же бери болбой келатканына кимдердин кызыкчылыгы бар экенин түшүнбөйт. Ушул тапта Дилбар Көчкөнова өзүнө окшош Юн окуясында баласын жоготкондор менен бирге акыйкатты издеп Бишкекте жүрөт.
Баламан бир бала калган, азыр 5.5 жашар. Анын энеси да жок, анын энеси төрөттөн кеткен. Ошо томолой баланын пособиясы менен оокат кылабыз. О, балам иштечи, фирма ачып барды Ошко, спортсмен эле, күрөштөргө катышчу эле, берибар эле үйдө аларга чейин алып бардым. Мен балам деле төбөсү көрүнгөн бала болчу. Мен эми келип туруп ушинтип жем кылып коюп кала беремби деп чыкпаган жерге чыктым. Ооба, эже сиздин эмеңиз эме президенттин контролунда. 3 жылдан бери эле алдап келатат. Мына толгон президенттин кагазы бар жообу.
Соттук териштирүүнүн тыянактары эмне себептен кечиктирилип жаткандыгын тактоо аракетибиз майнапсыз болууда. Дилбар Көчкөнованын айтымында кийинки сот отуруму Чүй облустук сотунда 13 ноябрга белгиленген. Оштогу кандуу калабада 129 адам дайынсыз жоголуп, алардын 107-синин сөөгү табылып, калганы дале дайынсыз экени айтылып келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Ички азаттыктын угуп жатасыз эми маданий темалардан Атай Огонбаевдин эсимдесинен баштап Рыспай Абдыкадыровдун Түгөлбай Казаковдун огондорун гитара менен Түркия Европа угармандарын жеткиргендердин бири гитарачы Темиралы Кунашев. Ал гитарачылыгы менен бирге Куран таануу илим менен да алектенип келатат. Өзгөчө дүйнөсү бар өнөрпоздун чыгармачылыгы менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов таанышып келди.
Мен ошо Түркияда концерт берип жүргөндө 98-жылы Чыңгыз Торокулчубуз бан деп калды, Бельгияга келип кетпей ишимме гитара менен эмне подарок алсам деп анан ошондо эле оюма келген ушу эсимдени. Анан барганда айттым, ушу жагабы жакпайбы менин сизге ушул подаркам үйгүлейин, ошол жеттирейин.
Темиралы Кунашев бала кезинен гитарага жакын чоңойгон. Орто мектепти аяктагандан кийин филармониянын алдындагы эстрадалык студиядан музыкалык билим алып чыккан. Өнөрдүн аркасынан жүргөн жигит кезинде Рыспай Абдыкадыров менен үзөңгүлөш жүрүп, 2 жылдай оончунун үйүндө жашап, анын бир тобу оонун гитарага ылайыкташтырып иштеп чыгат. Музыка менен катар илимге кызыгып, Илимдер академиясынын араптануу бөлүмүндө да иштегенин. Ал ортодо Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен гитарчы катары концерт коюу үчүн чет өлкөгө жөнөп, Түркияда 11 жыл иштеп келгенин айтып отурду.
87 жылы ошо арабис окумуштуу катары жүрдүм. Академиянын кол жазмалар фондунда 87-94 иштедим. Анан ал биз аны институт кылабыз дегенбиз. Акча жок, ал жоюлуп биз бошоп калдык иште. Анан ошондо эсиме келди, Чыңгыз Төрөкулов келип турду деп эле мага деп. Анан бир келгенде барып гитараны алып алса мага айтты, эмне алып алам, сизге чет берем. Чет берсем угуп, ой, мыкты чертип турбайсыңбы? Концерт бер чет өлкөгө. Кайсы тилди билесиң? Түркче билем деп койдум анан. Ошондон 11 жыл такай Түркиянын көп шаарларында тиричилигим ошон менен. Эми ойлосом ал концерт берсе кыйын экен аябай.
Темиралы Кунашевдин репертуарында дүйнөгүүлөрү гитаранын мекени болгон Испания музыкасынан башталат. Ал эми гитарага салынган кыргыз музыкасы өзгөчө оригиналдуулугу менен айырмаланып турат. Бул Рыспай Абдыкадыровдун Айгүл Узакованын сөзүнө жазылган «Мен дагы жазды сагынган жанмын сага окшоп» деген оонунан үзүндү. Абдыкадыровдун ырларын Кунашевке чейин Даниэль Назарматов да гитарага салганы бар. Кунашев болсо, Назарматов гитарада улуттук колоритти сактаган эмес деп эсептейт.
Бир нерсе бар да, аба мектеп деген түшүнүк бар да. Эмне болду? Бул Назарматов Москвадан окуп келди дагы, аба Европанын гармониясы менен кыргызча музыканы ойноп койду да. Колорит болбой калды. А мен ошол мүмкүн болушунча Рыспай Абдыкадыровдун үйүндө да 2 жыл жашадым, ошто иштеп жүргөндө. Анан комузчуларды деле көрүп калып жүрдүм, меникин ошо уккандар айтышат ушу кыргызча экен.
Кунашев Түгөлбай Казаковдун Акбар Рыскуловдун сөзүнө жазылган Насыйкат аттуу ырында гитаранын тилине салган. Гитарачы Темиралы Кунашевдин чыгармачылыгына анын илимге койгон ынтасы деле тоскоол эмес. Ал 30 жылдан бери Курандын сырларын иликтеп келатат.
Азыркы илим ааламдын эни 93 миллиард жарык жылына барабар экенин айтат. Мына жылдыздар ааламын. Куранда баягы мен берген ошо Курандын өзүн берген маалыматтарын ошо көрсөткөн аяттарын негизинде изилдегенде жылдыз ааламы бул самаат дүния деп коет, дүния асманы деп. Анын эмеси 125 квадриллион жарык жылына барабар. Бул деген тегинден жүздөгөн эсе, миңдеген эсе чоң. Ааламдын эни жөнүндө сөз болот. Радиусу 125, 250 квадриллион жарык жылына барабар. Бир нече катмардан турат. 29 катмардан турат. Биз ошонун биринчи катмарын изилдеп атабыз. Эң кызык жери ошол келечекте дагы бир 300 миллион жылдын тегерегинде. Биз ошол бүтүн жылдыздар ааламды таралып кетет экенбиз, адамзат цивилизация. Муну Куран да айтып атат.
Темиралы Кунашев Курандын буга чейинки кыргызча котормолору жараксыз деген ишенимде экен. Ошондуктан ал Куранды кайрадан которуп жатыптыр. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушту менен кечки азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз. Берүүнү Прага студиясынан мен улан Алым Кулулу алып баруудамын. Бирок биздин берүүбүз бир саатка кийин уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.